Bat, bi, iru, tiri, tiara, tiara, tiri, badoa, xinauri, tiri, tiara, tiara, tiri, lanean betiari, tiri, tiara,
Arratsaldeon, gu laugarrenako ikasleak gara eta gaur gure lehenengo irratsaioa eskainiko dizuegu. Gai asko prestatu ditugu. Espero dugu zuen gustoko izatea. Orain, Umak eta Lainek sumario esango digute.
Eren sugaren itzala, Santa Grazitikan, Zarra Kastelura, eta Rigoraren auzolan ere.
Ondoren, ametxek biharko guraldiaren berri emango dizue.
Gelan asmatutako lau asmakizun sortu ditugu eta Arik eta Lainek irakurriko dizkigute.
Aurrera jarraituz, ametxek eskolan egindako behaketa baten berri emango dizue.
Ondoren, txiste pare bat Jon eta Arik kontatuko dizkigute.
Antzoki zarrera ere joan ginen, pelikula bat ikustera, eta honen informazioa Kaiak eta ametxek emango dio zuete.
Akroesporta kirola Lainek azalduko diogu.
Jarraian, ikasturte honetako lehenengo ikasleen batzarrean hitz egindakoak Kaiak eta Umak azalduko dizue.
Gero, Iratik eta Arrik komiki lehiaketaren berri emango digute.
Sanageda, bezpera oso goiza polita izan zen eta Jonek kontatuko dizue.
Inauteriak ere ospatu ditugu eta honen berri Kaiak emango dizue.
Jolanda Arrietaren grauliburuaren laburpena kontatuko dizuet ondoren. Gero, segarren mailakoak prestatu ziguten txokolata festako azalpena emango digute Jonek eta Iratik.
Bukatzeko, egun hauetan urteak betetzen dituztenak zorionduko ditut nik.
Sorgin baten azken kanta Xuxeta erramunen herrian
Maitasun eskutiz baten bide luzea Xiberutikan mende baldera.
Gure gustoko liburuen artean laburpen tentagarria aukeratu dugu. Izenburua Marixor, idazlea Jolanda Arrieta, ilustratzailea Itziber Alonso. Marixor, behin batean Maria izeneko neska bat etxetik bota zuen bere aitak, eta basoan Andrezar bat ikusi zuen, eta honek esan zion etxe batean neskamez bila zebiltzala eta ara joateko. Josten jarri zuten Maria, herriko festetara ez zioten utzi joaten, baina bera joan zen, eta maiorazkorekin dantzatu zuen. Baina maiorazko despistatu zen, eta Marixarrek alde egin zuen. Urrengo egunean berdin, eta azken egunean eraztun bat eman zion. Zer gertatuko da eraztunarekin? Gaur eguna giro goibel eta euritxuarekin hasiko dugu, baina orduek aurrera eginala atertuz joango da eta eguneko, azken orduetan ostarteak irekiko dira. Temperaturari dagokionez ez dugu aldaketa handirik espero eta beroenak 15 gradu ingurukoak izango dira, haizea aldakor ibiliko da. Egunaren amaieran haizea hegoaldetik finkatuko da.
Da gure gogoa ezkerraldeko a eta saretuz lurra hartzai gazte bat.
baten bide luzea, Xiberutik mende baldera. Junkeraren fandango berri bat.
Hona hemen hainbat asmakizun.
Animalia da, zer da aukauk bat?
Ez du ahorik, baina hitz egiten du. Ez du belarrik, baina entzuten du. Zer da?
Egunarekin agertzen da, gauarekin desagertzen da. Zer da?
Egunarekin hasita. Zeruko farola da gaueko argia. Guk esango genuke hau dela.
Ene izkiarekin hasita. Urtaro honetan goizbeltzen da zeburua. Guk esango genuke hau dela. Negua. Idazleak, Aiera eta Amets.
Ilargirik gabe, marea gora, nola bezela, nola bezela.
Maitasun eskutiz baten bide luzea, Xiberutik mende baldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, bidaia berri baten mila.
Atzerakadoan ate bat.
Bigarrenaren erantzuna, mugikorra.
Hirugarrenaren erantzuna, itzala.
Laugarrenaren erantzuna, ilargia.
Bosgarrenaren erantzuna, negua.
Sorgin baten azken kanta itoizko kale. Eta erramunen herrian
Maitasun eskutiz baten bide luzea, Xiberutik mende baldera. Junkeraren fandango berri.
Aitorrik Astolan, urtero bezala behaketa bat egin genuen euskararen erabileraren inguruan. Behaketa honetan, jolas garaian euskara zenbatitz egiten zen behatu genuen. Gure gelan zazpi pertsona jolastokiko hiru eremuetan paper batekin ibili ziren datuak apuntatzen. Gure gelakoak hiru eremuetan eta beste gelakoak beste hiru eremuetan. Paper horretan zutabe batean euskaraz zegoen idatzita eta bestean gaztelera. Orduan euskaraz eta gazteleraz norbait entzuten genuen bakoitzean marratxo bat jartzen genuen zegokion lekuan. Horrela lau egunetan zehar ibili ginen eta datu guztiak aztertu ondoren honako ondorietara iritsi ginen. Orokorrean gaztelania gehiago erabiltzen dugu eremu guztietan, baina aztertean nabarmenagoa. Futbola bat ikote, eh?
Amonaren lokantek kontatzen zituzten zorioneku herri baten historioak. Nola zaintzen zuten, nola zen izkuntza hiru legiko esku atxeden.
Eta orain txiste batzuk. Albiste, txisteak, albiste ona. Semea orduri xamar urbildo zaio aitari. Aita, bi albiste eman behar dizkizut. Bata ona eta bestea txarra. Tira motel. Txarretik nahikoa badiaguleen dikere eta emaidak ona. Zure autoko airbaja fenomeno dabil.
Autoeskolan. Galdetu dio maixoak gidarit karneta atera nahi duen ikasleari. Zer esan nahi du bihar motxila banarekin dituen seinale batek? Eskolatik irten direla, erantzun du. Kontxo, irten, sartu ere zer zitezkeen, ez? Ez jauna, aurrak horrik adoaz.
Bizirik egon beri, bizirik egon beri, beste un mila belaunaldi. Bizirik egon beri, bizirik egon beri, bizirik egon.
Obera, sendagilea gaixoari, lasai jogon zaitezke, atzo baino asko zere hobetu duzu estula. Eta ritu egiten altzera,
gabe guzti entrenatzen pase eta gero? Idazleak Undram, Terkel eta Dylan.
Sua bizirik mantenduko du hitzez hitz irulegiko esku atxeden hartu ezazu esku honetan dago zure ondarea irulegiko
Bram Barrabas. Bram zazpi urteko ume bat da, bera geldiezina da eta oso sormen handikoa. Herberetako etxe batean bizi da, bere ama, aita eta arrebarekin. Lehenengo mailara joango da non historia barregarri, triste eta berezi bat biziko duen. Bramek bi liburu ditu, bat 200 asmakizun onenak idazteko eta bestea hitz onenak.
Bram lehenengo mailara joateko gogo handia du, txineraz egiten ikasi nahi du, Egiptorez idazten eta bar. Beraren gelan ez du oso harreman handirik, baina badago neska bat, Bram berataz maiteminduta dagoela. Bram ez dago oso gustura irakaslearekin, eta irakaslea ez dago oso gustura Bramekin. Horregatik, Bram plantak egiten ditu, eskolatik ihes egiten du. Behin aurkezpen bat egiten ari zirela, Bram ez zegoen adi eta horregatik irakasleak zigortu egin zuen.
Orduan, Bramek mailan zeukan liburu bat estanteria batera bota zuen. Baina gero, liburua hartzera igo zen. Baina irakasleak gelan sartu eta Brami laguntzen saiatu zen. Zoritxarrez, erori eta hanka apurtzen du. Eta orduan irakasle berri bat etorri zen. Idazlea, Nineu, Kaia.
Zer da elegantea, zenek esan behar dizu guain itxusia zehala. Zenek marraztu digu kuadrantea, zein da uerotuta, zein da kabala. Ilusio bat da errealitatea, takizonen bizio bat dena jaragua jartzea. Norbean zakorma bat da normalitatea, baino nik ez dut izan nahi normala eta zuk ez dare.
Akrosporten formak edo figurak egiten dira pertsonekin. Forma edo figura bakoitzak jende kopuru batez sortzen da. Formetan edo figuretan pino edo txiribuelta egin behar izan daiteke. Akrosporten normalean pertsona bat edo bi egoten dira heltzen eta bestei laguntzen. Badago pertsona bat konprobatzailea dena eta esaten duena ea forma edo figura ondo edo gaizki dagoen. Postura desberdinak erabiltzen dira. Zamak formaren edo figuraren pisua jasotzen duen pertsonari esaten zaio, eta harinak beste pertsonen gainean jartzen denari. Figura edo formak egiteko musika bat jartzen da. Idazleak, Peñatetan.
Beturren aurren, eldu makillata guazen, pareta mila dauzkeuta gure paren, eta erresa ez tan arren, karetak enduta zaudenen, ai, ez dakizu ze sexi zauden, ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezalabe, ze guapa zauden, horren lotxak gabe, estereotipo danak hausten, ze guapo zauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalatzan jartzen, ze guapa zauden, ze guapo zauden.
Batxarrari buruz hitz egingo dizuegu. Batxar honetan LH batetik LH 6era bitarteko ikasle arduradunak biltzen gara zuzendaritzarekin. Bertan, eskolako kait ezberdinak hitz egiten ditugu. Azkeneko aldian korrikari buruz hitz egin genuen. Korrikari buruz ideia asko atera ziren.
Gure ordizkariek ideia asko esan zituzten. Ordu bat eta 10 minutu egon ginen bilduta eta gero bakoitzak bere gelan egingo dena adierazi zuen. Gure gelan zozketa egin genuen eta Santino eta Harri tokatu ziren. Gure kasuan urrengoan beste batzuk izango dira. Idazleak Santino eta Harri.
Action man zure matasun modelo Barbie batzan. dao generoik genitaletan, egitura mentala da berza.
Jarraian, guk komikileiaketari buruz hitz egingo dizugu. Guk Koldo Mitxelenako 37. edizioko komikileiaketan parte hartu dugu. Oraindik ez dakigu irabazi dugun, erantzunaren zain gaude. Gelan, gauza asko landu ditugu komikiei detaiak emateko. Adibidez, onomatopeiak, metafora bisualak, karikaturak, bukadi ezberdinak, eta bar.
Guk B kategorian parte hartu dugu. Otsailaren 12 komiki guztiak bidalita gomer ziren udaletxeko euskara sailean. Sari banaketa 2026 maiatzaren 23 izango da. Udalaren pleno aretoan eguerdiko 12. Ea gutako norbaitek sari giren bat lortzen duen, idazleak Irati eta Martina.
Ze guapa zaude, ze guapo zaude. Zer da narratxa hemen da zer da elegantea, zenek esan behar dizu guain itxusia zehala, zenek marraztu digu kuadrantea.
San Ageda Euskal Herrian ospatzen den tradizio bat da. San Ageda otsailaren 4 gauan ospatzen da, hau da, San Ageda bezperan. Ohitura hau lurra esnatzeko egiten da eta aintzinan baserriz baserri joaten zen janaria eskatuz. Goiko ikastolakoak asteazkena lau goizean kalera atera ginen abestera auzotik. San Agedako 5 kopla abestu genituen. Plazaz plaza joan ginen koplak abestuz beheko eskolara iritsi arte. Bertan, abestu genuen azken aldiz eta gaietatxo batzuk eman zizkiguten 11 modura. Azkenik, gure eskolara bueltan etorre ginen. Idazleak, saioa eta lehen.
Inauteriak tabakaleran ospatu genituen. Aitorri kastolatik kale jiran tabakalerara joan ginen eta bertan jende askok ikusi gintuen. Han, maila bakoitzak dantza bat eskaini zigun. Inauteri hauetan laugarren mailakoak goizuetako gaztez mozorrotu ginen. Guk behar izan genuen arropa hau izan zen. Txapel gorria, gerriko gorria, zapatia txuriak eta galtza eta kamiseta txuria. Inauteriak mundu osoan ospatzen dira. Aurten otsailaren 12tik 18ra ospatzen ari gara, eta horregatik atzo astelena jai izan genuen. Gure gurasoak gu ikustera etorri ziren, eta oso ondo pasa genuen. Idazlea, Jon.
Yolanda Ritaren liburu bat da. Historia honetan Mitxi da protagonista. Ez da bere aizparekin ondera maten. Gaizki hitz egiten du, ezin du miau egin eta berre egiten diote. Matxusek bere aizpak etxetik botatzen du. Mitxik ez daki katua den ala ez, baina Zerito Kerbironek eta Katagorrinak laguntzen diote, baina zer den jakin gabe jarraitzen du. Egun batean, zaborretan ezur bat aurkitzen du, baina txakurrena da, orduan Mitxik esaten du txakurra dela. Horrela urtea joaten dira, baina egun batean Mitxi aurkitzen da Matxusekin, berriro eta elkarren artean borrokatzen dira, eta azkenean etxerera ematen du bueltan. Mitxi asko zandiagoa da orain eta gauza asko ikasi ditu, etxean gogo handi sartu dute. Idazleak Ibai eta Roja.
Alera, aterata plaza naiz lagunen espedoa. Bostekoa eman ta indartxo sentitzen naiz luna agertu zaida momentua. Bakarrik ikusi dut mutil bat berri omen darrian. Enuke nahi nik leku berri batean adizkidarik izan gabe bizi.
Urtarrilaren 16ean 6. mailako bi ikasleek gu gonbidatzera etorri ziren gelara. Urtarrilaren 30ean txokolate festa ospatu genuen. Txokolateari buruzko azalpen bat eman ziguten eta historia bat kontatu ziguten. Gero txokolate ezberdinak probatu genituen. Bi jolas egin genituen abesti bat eta azkenik txokolate asko jan genuen.
Oso ondo pasa genuen eta hau guztia ingelesez hitz egingo ziguten. Madalenak, lakasito, donut, bizkotxo eta batidoa zegoen. Gu bukatzean beste gelakoak etorri ziren. Idazleak, Oian eta Txafik.
Kaixo, oni nintzen da zu?
Postela ez nik aiet.
Zagun ba mundu berri bat hemen deno.
Aste honetako urte betetzeak hauek izango dira. Otsaiak 19, Odei Gaztanbiderenak eta otsaiak 20 Valentina Guevararenak. Zorionak bioi, oso ondo pasatzea espero dugu.
Geluak etxean, dairaik itxabola bat. Ametxen jaiote gia izango data zu. Izango zara.
Izan da dena, espero dugu gustatu izana, eta aste polita izan.
Ustekoa eman ta indartxo sentitzen ez luna agertu zaida momentu.
Ahu!
Eren sugaren itzala, Santa Grazitikan, Zarra Kastelura. Itarri goraren auzolan eredua, eskutik eskura hori ere bagara. Sorgin baten azken kanta itoizko kaletan. Zer gara euskara beraz bagara, maixux eta erramunen herrian.
Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mende baldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, iraia berri baten bila.
Horria, arranuaren egaldia, lumadi berria.
Latik gazara
eskutiz baten bide luzea, Siberutik armende baldera. Junkeraren fandango berri bat ezala, bidaia berri baten bila.
Gato batean baino euskara gara. Ilargirik gabe mareak gora, nola bestela, nola bestela.
Maitasun eskutitz baten bide luze.